here on The Voice of America.
Halkani waa VOA laanta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Sebtembarna waa 15 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aan idinku hayo idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddiga ganacsatada Isli oo sheegay in calamada maamulada iyo qabaa'ilada oo uu ku jiro midka dowladda Soomaaliya aan looga dabaaldegi karin gudaha xaafadda Isli.
In uu mamnuuc yahay xaafadan in dabaaldeg calan oo calanka Kenya ahna dabaaldeg aan looga sameyn calamada maarta Soomaalida jifjifada ah oo qayb maarta qabaa'ilada Soomaalida ah loo dabaaldegay. Midka kale oo calamada nafteeda midka oo dowlad goboleedka maarta Soomaaliya ka jiro nafteeda qayb ay ka tahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dadka caraysan go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay xuquuqda ku siisay dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda oo bannaanbax ka dhigay Mombasa. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa madax ka tirsan fallaagada Yemen oo Riyaad ku sugan, iyada oo booqashadani ay tahay tii ugu horreysay oo shaac ah ee ay Israa'iil xuutiyiina ku tagaan waddanka Sacuudiga. Qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ay kaalmo u fidiyeen howlgal ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku qaadeen xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab toddobaadkii hore, kaasoo sababay dhimashada 5 qof oo rayida. Afhayeen u hadashay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegtay in ciidamada Mareykanku aanay la soconin amaba aanay ku wehlinin ciidamada Soomaaliya markii ay howlgalka fulinayeen, hase ahaatee ay taageero u fidiyeen iyagoo aan goobta howlgalka ku sugnayn. Major Jessica Tate ayaa xaqiijisay in caruur Soomaaliyeed ay ku dhinteen amaba ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dhacdadaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baarayso dhacdada. Dowladda Soomaaliya waxaa soo gaaray wararka sheegaya in dad shicib ah ay waxyeello ka soo gaartay, waxaana socota baaris lagu xaqiijinayo arrintaasi, ayuu yiri Daa'uud Awais, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo VOA-da la hadlay. Dowladda Mareykanka ayaa aaminsan in wasiirkii gaashaandhigga Shiinaha Li Shangfu ay Beijing baaritaan ku sameynayso isaga oo laga xayuubiyey xilkiisii wasiirnimo. Sidaasina waxaa sheegay wargeyska Financial Times oo soo xiganaya saraakiil Mareykana. Warbixinta ayaa soo baxday wax yar uun ka hor inta uusan Rahm Emanuel, safiirka Mareykanka ee Jabaan warbaahinta bulshada, goor dambe oo xalay ku faafin in Lee aan la arag lana maqal muddo 3 toddobaada, iyo in laga yaabo in wasiirka la dhigay xabsi guri. Waa calaamadii ugu dambeysay ee qalalaasaha ka jira Beijing kadib markii wasiirkii arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang si aan la macnayn karin loo waayay oo xilkana looga tuuray bishii Luulyo. Shiinaha ayaa sidoo kale bedelay hoggaanka ciidamada madaafiicda iyo cutubka ciidamada ee kormeera hubkooda nukliyeerka bishii Luulyo, iyada oo taliyihii hore Li Yuqiao aan lagu arag meel fagaare ah 7 toddobaadyo ka hor isbeddelka. Warbaahinta rasmiga ah ee dalkaasi ayaan weli wax sharaxaada ka bixin xilka qaadistaasi. Warkii dunidana waa nagaynta. Jimco wanaagsan dhegeystayaal, aroriyo suuban meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee guddiga ganacsatada Soomaalida suuqa Islii iyo hay-adaha ammaanka ee dowladda hoose ee magaalada Nairobi ayaa soo saaray go'aan xaafadda Soomaalida ee Islii looga mamnuucayo dabaaldegyada calamada qabaa'ilada Soomaalida ku nool xaafaddaasi kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay kusoo badanayay xaafadda Isli. Arrintan ayaa ka dambeysay markii isku dhacyo xaafadda Isli ay ku dhex mareen kooxo u dabaaldegayay calamada qabaa'iladooda, kuwaasoo isku qabsaday midabada iyo nooca calamada ay yeelanayaan. Cumar Ibraahim Xuseen, xoghayaha guddiga ganacsatada Isli, ayaa arrintaasi uga waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Wadatashi dheer kadib waxaan soo go'aaminay in arintaas ay maarta laga hortago. Wadankan maarta amaankiisi laga maarta dowladda lagala shaqeeyo. Sababtoo ah waxaad ogtahay xaafadan markastaba calan baa loo dabaaldegayaa. Ada yaabana caawas kan sa awleeda habeen dambe mid kale maalin kasta. Hadda waxaad dhigi karaa 360 beri oo sanadkii ah. Intaasoo beri xariir ah. In dabaaldegu ka jiro
marka ma waxaad ka wadaan calamada qabaa'ilada waxaad ka wado ma waxaad ula jeedaan calamada maamul goboleedyada Soomaaliya
maamul goboleedyada qayb ay ka yihiin laakiin waxa ugu badan oo dhibaatada weyn ah calamada maarta Soomaalida jifjifada ah oo qayb maarta qabaa'ilada Soomaalida ah lool dabaaldegay midka kale oo calamada nafteeda midka oo maamul goboleedka maarta Soomaaliya ka jiro nafteeda qayb ay ka tahay marka waxaan niri meeshan oo goob ganacsi ganacsigan wuxuu u baahan yahay ilaalin badan iyo dhowrid badan marka inaan maarta waxaas dhan aan xaafada ka mamnuucno xaafada ay noqoto goob ganacsi sida loogu talagalay meeshan ay noqoto maalgashiga Soomaaliya meel kasta oo joogta halkaan ay maalgashatay aan ilaalino amni ahaan u ilaalino nidaam ahaan u ilaalino taas waxaan ku heli karnaa in hata dadka aan la deganahay oo Kenyaanka kale ay noo aqoonsan inaan Kenyaan nahay wadankan hal calan baa ka shaqeeyo wadan calanka Kenya marka kaas inaan maarta waqtiga dabaaldeg oo calanka Kenya wax ay ka jiraan in la dabaaldego waxan kaas aheyn lagama ogola xaafada
wayahay
marka waxaan rabnaa inaan mamnuucaas go'aan wada jir ah oo dadkii culimadiinka inay la ogyihiin oo laamaha amniga inay la ogyihiin aan soo saarin waxa ka mid ah qodobada koow in oo mamnuucay xaafadan in dabaaldeg calan on calanka Kenya aan dabaaldeg aan loogu sameyn wixii ku saabsan qodobka labaad wixii ku saabsan safaaradda wixii ku saabsan calanka Soomaali iyo xilliga maarta xurnimada iyo waxa saday tahayna in lagu qabto nidaam ay leedahay dowlad kasta calankeeda iyo xurnimadeeda waqtigeeda wax meel ay ku qabsata safaaradda Soomaaliya in lagala xariiro nidaamkaas uu safaarad ahaan ay loo qabto laakiin in xaafadan buuq iyo laga dhiga ma rabno
way wadankan Kenya waxa ka jira sharci dhigaya in qofka ku nool ama muwaadinka ama qof kasta uu xaq u leeyahay inuu xuquuqdiisa dimuqraadinimo uu sameysan karo oo xurriyadul qol baa ka jirta marka ma la sidii karaa arintaas go'aanka aad soo saarteen lid bay ku tahay
lidku ma aha waxa uu ogtahay xurriyadul qol baa ka jira sax way ku qodobkaas iyo constitution ku qoraya laakiin intaad xurriyadaadi aad maarta leey xurriyadeedan qaba xurriyad kale oo qof kale u leeyahay inaad ku tumatid ma sharcigana saas u qoraya sababtoo ah biil oo right aniga waa banaa mudaharaadan samayn karaa waxaan samayn karaa adoo taas isticmaalay inaad dadka kale xuquuqdiisi amnigoodii meeqa qofa xaafadan hanuunsan oo u baahan inay nastaan meeqa qofa habeenkii shaqo ku maalintan shaqeynaya habeenkii inay nastaan rabo marka hadii habeen kasta aniga xuquuqan leeyahay tiraado habeen kasta mudaharaad iyo banaanbaxad meesha ka samaysid caafimaadka meeqa qofa caafimaadkiisa wax u dhibaysa marka waxaan leenahay xuquuqda aad leedahay ma aha kuma siinayso awoodna kuma siinayso inaad xuquuq qof kale u leeyahay aad ku tumatid
waxaa iyana jira dad ganacsato ah oo ka ganacsada in calamada ay sameeyaan calamada inay soo daabacaan oo dadka ay ka sii iibiyaan marka go'aankaas soo sidoo kale caqabad kuma ah qayb ka mid ah ganacsiga suuqa Isli ee ganacsatada qaar
ganacsiga Isli waa ballaaran yahay waana weyn yahay waxaas leeyahay marka dadka ka ganacsada calamada iyo waxaas inay wax kale u bedelaan ganacsiga waa ballaaran yahay wax badan xaafadan ganacsigeedu waa la soo koobi kara
ma marka laakiin ma dabaaldegyada wadooyinka iyo banaanka lagu dabaaldegayo calamada qabaa'ilada ayaa joojiseen mise hoolalka dadku si gaar ah guryahooda ama meelaha gaarka ah sida hoolalka kale way ku dabaaldegi karaan
meel xaafadan wixii oo zonkan waa anaga waxay noo tahay meesha ganacsiga CBD-ga Isli inaan hoolal ahaata banaan ahaata inaan lagu dabaaldegin oo dadka wixii safaarad Soomaali ku saabsan wixii dabaaldeg Soomaali dawladda sare ee Soomaali ka ku saabsan in safaarada lagu qabsado sharciga iyo safiira joogo nidaamka u raacan wixii loo mari lahaa sababtoo ah waxaan hadaan jiraa hool baa wax lagu qabanayaa hool korta dadka hoolka ma wada degan waxay ka imaanayaan meel kasta xaafadana laga imaanayaa inta la soo socdo meeqa buuqa meeqa qeyla meeqa isku dhaca iman kara marka waxaan leenahay
go'aanka intuu ka yimid ma dawladda Kenya ka yimid masiidinka iska qaata
go'aanka dawladda wadajir marka hore ma ku sheegay dawladda ee anaga iskaashanayn ayaa go'aankaas gaarnay
kaasi waxa uu ahaa Umar Ibrahim Hussein xoghayaha gudiga ganacsatada suuqa Isli waxa uu warramayay wariyaha Nairobi Khadar Maxamuud Xareed halkaasi aad kala socotaan waa VOA wali isla wararka Kenya ayaynu ku jirnaa qaar kamida bulshada dalka Kenya ayaa cambaareeyay go'aanka ay maxkamadda sare ee dalkaasi xuquuq ku siisay dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda hoggaamiyasha diinta ayaa ku booriyay madaxweyne Ruto in uu arintan soo farageliyo hoggaamiyasha diinta ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa dhigay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan go'aanka soo baxay maxkamadda sare oo xuquuq u ogolaaday dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda bartamihii toddobaadkan ayay maxkamaddu soo saartay go'aan ay ku ogolaatay in ururka qaran ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda la diiwaan geliyo oo lagu daro liiska ururada aan dawliga ahayn ee dalka Kenya go'aankaasi ayaa carab badan ka dhaliyay gudaha dalkaasi waxaana markiiba ka hor yimid culimada Kenya Cismaan Axmed oo ka mid ah hoggaamiyasha diinta Kenya ayaa sheegay in dawladda Kenya ay ka doonayaan in arintan ay ula macaamisho si la mid ah sida Uganda oo ay darisihiin
waxaan xukuumadda iyo madaxweynaha ku codsanaynaa oo aanu ku boorinaynaa inuu soo farageliyo oo ka hortago sharciyeynta dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda ee Kenya madaxweynuhu Kenya ha u sameeyo si la mid ah sidii uu Museveni u sameeyay Uganda
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa saxiixay sharci ciqaabaya dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda sharcigan ayaa dhigaya in dil lagu fuliyo cidii fal noocaas lagu helo qaar ka mid ah dawladaha galbeedka iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa talaabadaasi aad u cambaareeyay dadka ku dhaqan Kenya ayaa ku doodaya in dhaqanka noocan ahi uu yahay mid meelo kale looga soo waariday oo aanay iyagu wax shaqo ah ku lahayn Zakiya Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka ku nool Mombasa
In African culture we have never had this kind of a thing we have never practiced
Haddii aan Afrikaan nahay dhaqankan sal u ma lihin marnaba kuma aanan soo dhaqmin arimahan waa wax laga soo min guuriyay dalal shisheeye Wadamada shisheeye caruurteena ayay lacag siiyaan si ay arrinkan ugu qanciyaan oo ay u taageeraan
to support them so that they can do this issue
qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in ay ka dhidhii doonaan go'aankan maxkamadda sare ka soo baxay Dr. Jackson Kosgey oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa maxkamadda sare ugu baaqay in aanay u hoggaansamin cadaadis uu sheegay in uu dibadda uga imanayo
The Supreme Court should not bow and we repeat
maxkamadda sare ma aha inay u dabacdo arintani tani waa maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Kenya waa inay ahaato mid laga dheehan karo qaab dhismeedka sharciga dalka oo ay ogaato waxa uu dastuurku ilaalinayo waa in aysan u hoggaansamin cadaadiska uga imaanaya quwadaha shay sharciyeynta dhaqdhaqaaqa dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda waa ajenda shisheeye oo aan laga soo dhoweynayn gudaha dhulkeena
is a foreign aspect which is not welcome within our territories
Xildhibaanada warbaahinta la hadlay ayaa wacad ku maray in ay sameyn doonaan wax alle iyo wixii karaankooda si sharcigan ay meesha uga saaraan sida uu ku waramayo xildhibaan Daniel Wanyama
I can assure you that we are going to make
waxaan idin xaqiijinayaa in aanu sameyneyno wax kasta oo macquul ah si aan u hubino in xukunka noocan ahi aanu dhaqan geli doonin go'aanku waxa uu ku jiraa gacanteena annaga oo sharci dejiyaasha talaabo ayaan qaadanaynaa marka la gaaro waqtiga ku haboon oo hadaba la joogo
dalka Kenya isku galmoodka dadka isku jinsiga ah waa sharci darro waxaana dalkaasi uga yaala sharci ciqaabaya oo ilaa 14 sano oo xabsi ah dhigaya cidii arintaasi lagu helo Kenya ayaa wali loo arkaa inay tahay meel ay ku baxsadaan dadka LGBTQ-ga si ka duwan inta badan wadamada qaaradda Afrika oo iyagu si adag ugu fuliya sharciga dadkaasi ka dhankaan Kenya ayaa weli loo arkaa in ay tahay meel ay ku baxsadaan dadka LGBTQ-ga si ka duwan inta badan wadamada qaaradda Afrika oo iyagu si adag u fuliya sharciga dadkaasi ka dhanka. Laakiin Kenya waa dhif in la fuliyo xeerkan ciqaabaya dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda ee uu gumaystihii kaga tegay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee saaka iyo caalamka oo v o a washington si toosa idinkaga imanaysa. Jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Markana sacuudiga, saraakiil ka tirsan fallaagada xuutiyiinta yeman ee iiraan ay taageerto ayaa u safraya magaalada riyaad, halkaasoo ay ku tegayaan booqashadoodii ugu horreysay oo si cad loo shaaciyo tan iyo markii uu qarxay dagaalka ay kula jiraan isbahaysiga milatari ee sacuudigu uu hogaamiyo. Sida wakaaladda wararka a f b ay khamiistii sheegtay amaba ay u sheegeen ila wareedyo dhinaca diblomaasiyadda, saraakiisha xuutiyiinta ayaa maalmaha soo socda wadahadal la yeelan doona mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda sacuudiga oo 2015 howlgal milatari ku faragelisay dalka yeman, 6 bilood uun kadib markii xuutiyiintu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada ah ee sanca. Haddaba booqashada xubnaha ka socda xuutiyiinta maxay uga dhigan tahay colaadda yeman? Rajo intee la eg ayaase laga qabaa in ay fure u noqoto soo afjaridda colaadda u dhexaysa labada dhinac? Cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa su-aalahaasi weydiiyey maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo guud ahaanba bariga dhexe.
waxay uga dhigan tahay arrin fiican hadday suuro gasho oo waddankaasna lagu soo dabaalo xasilooni, dadkaasi ay dhibaatada kaga baxaan. Marka arrin dadka reer yeman u fiican, sacuudiga oo jaarlaana u fiican ayay noqonaysaa haddii heshiis arrimaha laga gaaro.
Marka wadahadaladan ama booqashadan rajo intee la eg ayay ku biirin karaan dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro colaadda daba dheeraatay ee ka taagan dalka yeman?
Arrimuhu horta marka hore waxay ka go-ayeen sacuudiga iyo eraan bay ahaayeen, labaduna way isku soo dhawaadeen. Sacuudiga laftiisu dhibaato inteeda la eg ayuu faraqyada ku haystay. Waddanka waad og tahay oo waxaa lasoo gaadhay dhibaatooyin fara badan oo xuutiyiintu ay gaarsiiyeen, hadday tahay dhinacii warshadihii shidaalka, hadday tahay eribeoradii waddankaasi. Marka dhibaatooyin fara badan ba isaga laftiisa haystay. Marka dani waxay ugu jirtaa in colaadda yeman lasoo afjaro, dhinaca kalena yeman oo iminka u muuqata inay waddan wasalada u qaybsan yahay, iyaga laftooda dani waxay ugu jirtaa inay dhibaatadaasi ka baxaan. Marka waxaan odhan karaa dhammaanba faa'iida ayay u tahay. Arrimuhuna siday u muuqdaan hadda, hadday niyad wanaagaas uu sii socdo, waxay ila tahay in xal loo heli karayo haddii la daweeyeyba arrintii guud ee dhibaatadu ka taagnayd ee markii hore ahayd arrimaha sacuudiga iyo yeman oo iyagu halkaa ku loolamay.
Waxaa tiri isu soo dhowaanshaha sacuudiga iyo iiraan ayaa qayb ka ah wadahadaladan. Marka iyaga naftigooda maxaa keenay in waqtigan ay isu soo dhowaadaan?
Siday ila tahay waxaa keenay waqtiga laftiisa, waxaa keenay in maxay ahaytay arrimahani daba dheeraadeen. Gacankan halkan ku yaala waa meel xasaasiya, waa meel halbowla oo adduunka. Sacuudigu intan uu yimid maxay ahaytay maamulka dimuqraadiga ee dalka Mareykanka, waxaad moodaa in uu sidii uu rabay uu ka waayey, hub badan xataa in laga xanibay, in laga iibiyo. Wuxuu marka dareemay sacuudigu colaado badan iyo imaaraadkuba waxay abuureen arrimo badan oo ku jiraan arrinta maxay ahaytay dalka Qatar. Marka intuu dambeysay waxaad moodaysaa inay siyaasadahooda shaandhaynayeen, sidaa darteed waxaad moodaa bisayl la odhan karo siyaasadeed iyo bisayl dhinaca awoodda ah oo maxay ahaytay dhibaatooyin dhaqaale iyo mid bini-aadanimo ka dhalatay ayaa arrintaasi sababtay. Marka waxaad moodaa imika in laysku daraysanayo dhinacyadoo dhanna ay imika ay u baahan yihiin inay maxay ahaytay ay iska dhigaan culaysyada dul saaran oo u jeestaan dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha maxayta wadamada burbureen wax laga qabto. Iyo colaadaasi haddii sii socoto, wadamada khaliijku waa meel yaroo isku wareegsan oo maxay ahaytay colaadaasi ay dhammaantoodooda taabanayso. Marka tani uguma jirto khaliijka inay colaadda yeman sii dheeraato.
Hadda wadahadallo ama ay leeyihiin oo wafdigan ayaa tegay Riyaad. Marka maxaa isleedahay labada dhinac way ku heshiin doonaan oo qolaba wax ay wadataa? Marka maxaa loo malaynayaa inay ku heshiin doonaan ama isugu iman doonaan?
Horta arrimuhu waa bilow oo maxay ahaytay marar hore oo la doonayay in la heshiisiyo loo kala dab qaadayay baa jirtay. Dalka Cumaan baa mararka hore u fara dhuudhuubnayd, laakiin iminka waxaad moodaa in ay dhammaantood malaha danaynayaan heshiisada noocana. Laga yaabo inaan hal mar heshiis buuxa la gaadhin, laakiin waxaa la odhan karaa waa bilow wanaagsan oo colaada gobolkaasi cidnadan uguma jirto.
saraakiil ka tirsan ee jabhadda xuutiyiinta in booqashadii ugu horreysay ay ku tagaan ee magaalada Riyaad oo ay kula kulmaan ee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sacuudiga oo dagaal qaraar ay muddo dheer kula jireen, ee sawir ceenkee ah ayay ka bixinaysaa ee colaadda dalka Yemen ka oogan?
Waxay ka bixinaysaa sawir ah in ay dhinacyadu garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahaytay la wada hadli lahaa, in la gaaray xilligii aan xal dagaal ah waxaan ahayn oo dagaal lagu soo daalay in wax lagu xalin lahaa. dhammaantood marka waxaad moodaa garowshiyo ka wada yimid, bisayl ka wada yimid, danta oo u wada run sheegtay hadday tahay dhinacyada, waayo marka dagaaladan la eego arrin badan oo xagga bini aadamnimada ah ayay ku kacaysay dadka reer Yemen. dadka reer Yemen oo maxay tahay qaar badan xuduudaha ka tallaabeen iyaga dhexdooda oo kala qaybsan oo qeyba qeyba kala ah, marka waxay u tahay arrin wanaagsan. marka waxa la odhan karaa waa bilow wanaagsan oo dhinacyadoo dhami ay tani ugu jirto.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi Samakaab ayuu u warramayay. markana ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka.
wanaagsan idilkiinba. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dadaal u galay inuu dejiyo xaalad ka dhexalcusantay Faransiiska iyo Morocco oo ku saabsan gargaar kadib dhulgariirkii halista ahaa ee dalkaasi ka dhacay. guud ahaan waddamadii Faransiisku gumaysan jiray ee Afrika oo ay muslimiin u banaayeen Baris waa isnaceen, xidhiirkooduna ma wanaagsanaa. waa maxay sababta gumaysigii Faransiiska iyo wadamadii uu gumaysan jiray ismaandhaafka weyn uu u dhex yaalaa ma la odhan karaa wadamada kale ee galbeedku way ka ilka qaboobayeen Baris? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa dhegaystayaal. jimco wanaagsan idilkiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. waxaan ahay Cabdixaafid. iyada oo la marayo maalintii toddobaad markii dhulgariirku ku dhuftay dalka Morocco ayay u muuqataa inay adag tahay in la helo dad dhaawac ah. dowladda Morocco ayaa sheegtay inay ka aqbaleen wadamada Britain, Spain, Qatar iyo Imaaraadka inay kala qayb qaataan howlaha gargaarka iyo badbaadinta, laakiin ay ka diideen gargaar wadamo Faransiisku u ka mid yahay. madaxweynaha Faransiiska markii uu joogay kulankii wadamada G20 ayuu sheegay inay qabteen wixii ay qaban karayeen marka ugu horeysa ee laga dalbado gargaarna ay isla markiiba diri doonaan. guud ahaan haddii aynu eegno waa maxay sababta ay Faransiiska iyo dalalkii uu gumaysan jiray ee Afrika aanay isugu salbanaanayn? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
marka hore khilaafka hadda dhex yaala ama isseegidda isseegeen dalalku Faransiisku qaarada Afrika gumaysay intooda badan 14 dal baa lahaada, haddaba isku banaanbaxyaa ka socda dalalkii inqilaabka ka dhacaya ama Burkina Faso ha noqoto ama Niger ha noqoto ama Chad ha noqoto ama Mali ha noqoto ama Gabon ha noqoto, waxa cabsi laga qabaa Senegal baa qaxay isbedel ka dhaco, waxa laga qabaa cabsi wala Cameroon baa laga qabaa. marka dhaqanka Faransiiska lala dagaalamaya waxay leeyihiin adduunkii wuxuu u guuray inuu dal kasta madax bannaan yahay, xiriir baan China la yeelan karnaa, Ruushkan la yeelanaynaa, Maraykan baan la yeelanaynaa, Carabtan la yeelanaynaa, Iran baan la yeelanaynaa, Turkigan la yeelanaynaa. marka hadda Faransiisku dee wuxuu gacanta ku hayay central banka dal kasta, lacagta franka la yeelay Djibouti France franc, Burkina Faso franc, Mali franc. marka dalalkaasoo dhan sistemka Faransiiska ku jira wax Faransiis leeyahdo, shirka qaaradda Afrika dalalka Faransiisku hadla dhici jiray oo mataquuliga Faransiisku waday, institutionada Faransiiska lagu qoraa, jaamacadaha Faransiiska lagu qoraa. marka hadda isku horimaad dhaqan baa socda oo dalalkan dhalinyaradan dhalatay ama 90-kii ama 2000 ama 80-kii laba socdaan marka wixii aabbayaashood ama awooweyaashood ee Faransiiska isla ogaayeen, marka had inay ka guuraan bay raaban. marka taasaa keenaysa Faransiisku uma diyaar garoobin inay maalin iman doonto ay bulshadan colaadda ku dhacday, dagaalkaskay ku dhacay, shaqala'aantu ku dhacday ay ka hor iman doonto. marka khilaafka hadda dhex yaala waxa weeye
waa khilaafka dhaqanka faransiiska luqadda faransiiska in laga xoro waa rabaa oo sidii ruwando ayay dalalkan example fiican usoo qaataan sidii ruwando ee wadada saxda ugu dhacday waxay ahayd dal Belgium gumaysan jirtay dagaal sokeeye dhacmaray haddana af faransiiska sistemka faransiiska guurtay sistem waxay u guurtay ku madax banaantahay oo dadka qofkii raba faransiiska ku hadla qofkii raba ingiriiska ku hadla
dhinaca kale faransiiska miyaa uu ka gumaysay xumaa wadamada reer galbeedka oo meelo badan oo adduunka gumaysan jiray waa kan mar kale ee maxamed
dalalkii afrika gumaysanayay waxaa la yidhaahdaa 1884 ba leeyahay mashiiskii Berlin ama axdigii ay ku gaareen dalalka Yurub si ay qaarada afku qoysteen dalalka leeyahay 14 waddan ee faransiisku gumaysto waa dalalka ugu badan ee xasuuq ugu badan ka dhacay ama wuxuu u sameeyay madaxweynihii Congo Mobutu Sese Seko ama madaxweynayaashii mataqaana Chad ama muxuu ahaa Mali ama Togo ama Senegal ama Central Africa marka dictator adag iyo police governor adag oo mataqaana waxa leh jandarmari leh ciidamo boolis oo adag oo dadka ciqaaba aqoonyahanada ciqaaba marka Ingiriiska loo firisho Portugiiska loo firisho dalalka kale loo firisho qaarada Afrika dalalka Faransiiska gumaystay shacabkoodi ciqaab badan baa jirta oo ay dowladda Faransiiska ay ka hadlin ka taasa keentay inuu Faransiisku ahaado gumaysi aad mataqaan uga liita gumaysiyada kale oo ilaa dadkii la dagaalami jiray suxun buu la dagaalami jiray oo mataqaan uu sumeyn jiray xabsiyo adag buu gelin jiray oo aad garan kartaa wixii uu ku sameeyey raggii Jabuuti kula dagaalamay taariikhdu ay qorayso marka siliga uu ku xiri jiray ciqaabtu ku sameyn jiray Faransiisku gumaysi adag buu ahaa
Niger, Malawi, Burkina Faso oo ku yaalla galbeedka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Algeria iyo Morocco oo waqooyiga ah badiba wadamada Afrika intii uu Faransiisku gumaysan jiray waa ay kala dhaqaaqeen wax badanna isku ma qabaan intaasi ayay u dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay Jimco wanaagsan
wahagaag markana dhinacii heesaha aanu u jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Maxamed BK iyo heestii Jawharad
bay ka chesiyo papa kay ku choksiye chamashadu baraariyo waxa ha janno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada sadi gachta wahi inda hai guchriya igadar chik kan qof chalani masahde ani guna chale ada sadi gachta wahi hay gujriya igadar chik kan qof chalani masahde
simaan ee BK iyo heesti jawharad ayaa nagu soo gabagabeynaynaa idaacaddeeda aroornimo ee saaka iyo caalamka intaynu markala hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan